Ny loatenim-bavao amin'ny alalan'ny visioconférence no anatanterahana ny fivoriana ara-potoana voalohany antenimiera-pirenena amin'ity taona ity araka ny tapaky ny fivorian'ny biraomaritra eo anivon'ity andrim-panjakana ity. Miverina ireo fandarana NATO tamin'ireo haino aman-jery maromaro eto amintsika araka ny fanambarana ofisialin'ny arahana navoaka an'ireo ministera tompon'andraikitra omaly. Mbola voatazona ho mpanazatra ny ekipa pirenena baolina kitra Bahrein Madagasikara kosa Andria Matoa Nicolas Dupuy. Any ivelany moa farafahakely ny olona dimy no maty tany Tsad omaly nandritra ny fidinana an-dalambe nataony vahoaka Tsad ihany. Miaraba tomboky lasy tomboky vavy lalaina nalizara sy Alain Bruno no anolotra ny vaovao amin'ny ity maraina ity asaina mpanajana arenao anaraka izany hatramin'ny farany. Hiditra vetrany amin'ny antsipiriany vaovao ary isika amin'ny alalan'ny visioconférence no anatanterana ny fivoriana ara-potoana voalohany antenimiera-pirenena amin'ity taona ity araka ny tapaky ny fivorian'ny biraomaritra eo anivon'izany andrim-panjakana izany. Tsy mbola navoaka ofisialy izay fanapaha-kevitra izay saingy efa hiroso amin'ny ampahafantarana izany moa ny eo anivon'ny biraomaritra. Raha malala moa fa nisy ny solombavim-bahoaka namony any vokatry ny COVID-19 ary mbola misy ny tsisalama amin'izao fotoana izao. Ofisy roana ny mbola mety ho fitarana izany aretina izany no nandraisana izao fanapaha-kevitra izao amin'ny fivoriana atao manomboka amin'ny volana May ho avy io. Efa nahazo tablette avy ireo solombavim-bahoaka ka iverina fa tsisy ny olana ara-teknika amin'ny fanatanterahana ny fivoriana ampiasana izany teknôlôjia izany ary azo iverina ihany koa ny azahoany ireo solombavim-bahoaka connexion amin'izany ho hiatrany ny mpikambana eo anivon'ny birao maharitra. Fa ao anatin'izay tontolon'ny politika izay hatrany dia miverina ireo fandarana NATO tamin'ireo haino aman-jery maromaro eto amintsika araka ny fanambarana ofisialy ny ombonana navoaka andreo ministera tompon'andraikitra omaly. Fepetra tsy maintsy ajaina kosa nefa anatin'ireo fandarana ireo ny fanajana filaminam-bahoaka sy ny fitoniana eto amin'ny tany sy ny fanjakana malagasy. Voalaza ao anatin'ity fanambarana ity fa afaka mamerina fandarana NATO ireo haino aman-jery izay nanao fangatahana ny amerenana izany. Tsy maintsy arahana nefa ny lamina sy ny fepetra napetraka anajana ny amehana ara-pahasalamana isiny izay fitoniana sy filaminam-bahoaka izay. Mitohy kosa na izany aza ny fampiatoana ireo fandarana misy fanehokevitra izay miantsy ho amin'ny fanakorotanana sy ny fankahalana. Eo amin'ny tontolon'ny fahasalamana, ny faritra Analamanga no mitana ny lohalaharana eto Madagasikara amin'ny tsangana coronavirus. Noho izay indrindra dia notolora ministeran-drano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana ranom-panafody famonoana otrikaretina. Ranom-panafody virokila misy 50 bidon no natolotra omaly. Ny 10 bidon ho ampiasain'ny faritra azo 20 bidon isanisany ireo distrika 7 mandrafitra ny faritra Analamanga. Ho fendrana ranom-panafody mamono tsimokaretina avokoa izany ireo biraom-panjakana samihafa. Ho tohizana paikady efa nampiarina tamin'ny taon-dasa iadiana amin'ny fianaky ny coronavirus hoy ny sekretera jeneraly ny ministera Andria Matoa Simon Randretsiferana.
Ny paikadin'ny ministeran-drano izay nataonay tamin'ny heritaona ihany koa ary mbola mafisinay amin'ity taona ity dia ny hoe manao opération coup de poing izay amin'ny toerana izay ahitana valana aretina ka dia ataonay miaraka amin'ireo olona rehetra sy ministera rehetra sy ny birao rehetra eto faritra Analamanga zany ny ady amin'ny famendrahana fanafody mba hahafahana mamono an'izany valana aretina zany. Nahitana vokany be dia be tokoa izany tamin'ny heritaona raha tsy resaka fa ny tao atomatina izay nipifirina hatramin'ny arabe sy ny elakelatrano rehetra dia tao anatin'ny tapabolana dia midina tanteraka nitahan'ny olona voan'ny valana aretina ary iverinay fa tsara mpiarina manerana ny faritra izay ahitana an'izany. Nitsapana ihany koa tamin'ny heritaona dia ny hoe izahay mihitsy no nitady olona anao ny asa fiara-miasa tamin'ny pompiera ny tetatananarivo ministera fampianarana ny CUA faritra mbarany faritra dia nanome olona ihany koa. Zavatra tsapanay dia somary misy tsitratrana ihany le izy misehatra be loatra eny an-kianja ny mpiasa dia somary ambonimbony ihany nitahan'ny olona nandray anjavalana aretina zany atao ministeran-drano.
Ny fiarovan-tena ihany no tena vahaolana mahomby indrindra iadiana amin'ity valana aretina avy amin'ny coronavirus ity hoy ny sekretera jeneraly ministeran'ny rano. Adiombonana izy io ka ilaina ny fiarahamentany rehetra hoe hatrany Andria Matoa Simon Randretsiferana.
Anjaranay ny manome ny fitaovana sy ny oetimanana dia ny tsirairay avy samy manao ny tandrity azy. Ny ministeran'ny rano manadino tanàna manao izay zakany fa ny tenina hoe everinay fa fanafody na fiarovana mahomby indrindra dia ny fiarovantena. Fanaovana kasibosy na iza na iza toerana andehanana. Ny fanajana ny elanelana iray metatra na mihoatra, ny fanasana tanana amin'ny rano sy savony ary ny fitandremana rehefa mihevona na mikioaka mba tsy hipidika lavitra ny ora na ny fofonainy. Fa raha izay no ataontsika rehetra samy manaja an'izay ny rehetra dia hiena ny olona voan'ny valana aretina COVID-19 miampy ny asa izay efa ataontsika.
Raha ny fivoaran'ny isan'ny voaka mikasika ity valana aretina avy amin'ny COVID-19 ity ho an'ny andro ny afaka omaly 26 avrily araka ny tatitra ny voaka omaly moa mazava ho azy dia ny ampisivy ireo olona lavo ny valana aretina ka ny efatra tamin'ireo teto amin'ny faritra Analamanga iray tany Diana, ray tamin'ny Vakana Karatra, ray Atsimo Andrefana, ray Menabe, ray ihany koa tamin'ny Bongolava. Ny ena kosa ny isan'ny tranga vaovao raha ampitahaina amin'ny antotanisa atao anatin'ny andro maromaro izay 5,000 ireo olona vaovao voamarina fa nitondra ny tsimoka aretina coronavirus tamin'ny fitiliana natao nisa 4,077. Misa 15,000 no sitrana soamantsara, 200,000 kosa ireo mbola manaraka fitsaboana ka ny sivy sy efajato amin'ireo no anatin'ny fahasarotana na ny forme grave. Ny 5,000 amin'ireo tranga vaovao 5,000 dia teto amin'ny faritra Analamanga avokoa, ny 30 tato amin'ny distrika Anambodratrimo, 30 teny Antananarivo Atsimondrano, 40 tao Antananarivo Avaradrano, 80 tao Antananarivo Renivohitra. 4,700 izany fitambaran'ireo olona efa lavo ny coronavirus teto Madagasikara nanomboka ny volana marsa 20 sy 20 hatramin'ny afakomaly. Fa amin'izao fotoana izao dia mangataka ny ampiarana ny lalàna amin'ireo misantoka ny andraikitra izy ireo dia ireo fikambanan'ny mpitsabo nentim-paharazana mitaky izay ampiarana ny lalàna ho an'ny mpisantoka izay izy ireo indrindra hatramin'izay nidira ny valana aretina coronavirus teto amintsika. Marina moa fa misa 5,000 amin'izao fotoana izao ireo voasoratra anarana ho mpikambana ao anatin'ny ANTM na izay fikambanam-pirenena ny mpitsabo nentim-paharazana izay. Vaovao entiny Olo-Ranaivo.
Ny amaratra amin'ny taona lasa nisian'ny coronavirus teto amintsika ireo milaza fa mahay sy mampiasa ireny zava-maniry fanaovana rokandro ireny hoy ny filoha nasionaly ny ANTM nefa tsy mpikambana amin'izy ireo. Ny fidirana ao anatin'ny fikambanana nefa no afahana miaro sy manoro hevitra ireo mpitsabo nentim-paharazana ary afahan'izy ireo miasa anatin'ny sehatra ara-dalàna. Ejekilan'izay, tsy maintsy manaraka ny fitsipika mifehin'ny fikambanana ireo maniry ny hiditra ho mpikambana. Ny filoha nasionaly fikambanana ny mpitsabo nentim-paharazana, Josephin Andriandrainarivo.
Raha ato zany zao dia eo amin'ny 5,000 latsaka kely eo ny voasoratra anarana ato amin'ny ANTM maty eran'ny Madagasikara io. Fa zao be de be ny olona milaza fa mahay azy io amin'izao. Ny fanjakana nefa de miantso hoe voatsela zay docteur Manitra ao amin'ny ministera ny teny hoe midira anareo amin'ny fikambanana io fa ao nareo ny mahazo ny lalana rehetrarehetra torohevitra afahanareo a miasa araka ny tokony ho izy raha tena mpitsabo tokoa nareo. Zay de tohizany ombanay an'izay koa fa zay ihany ny lalana afahana mifehy azy ity araka ny tokony ho izy. Tsisy manakana zany magaga fa vao misy anankiray mipoitra de miteny zahay de lazainy rehetra fa hoe io ndray fa enjehana tsy manenjika tompoko fa mitarika an'le olona manitsy an'le olona hoe mandehana araka ny tokony ho izy.
Ao anatin'ny tontolon'ny fahasalamana izay hatrany dia mamely ny aretina tazomokany amin'ny distrika ny feno arivo be amin'izao fotoana miakabary izao. Eo andanin'izay dia efa nahitana trangana coronavirus vitsivitsy tany an-toerana ka sarotra ny anavahan'ny mponina ity aretina ity ny tazomoka amin'ny coronavirus. Manentana mponina mba hanantona tompo-pahasalamana avy hatrany noho izany ny solombafam-bahoaka ny feno arivo be raha vao misy aretina miseho. Ny solombafam-bahoaka Randriana Arsoa Bien-Aimé.
Faritry Bongolava dia fa misy an'iny cas coronavirus iny zay no anentarana ntsika rehetra ao anivon'ny distrika FNRP mba hiady mafy amin'izany valana aretina coronavirus zany satria fa miparitaka dia miparitaka ity valana aretina ity. Amin'izao fotoana zao dia tsy fantatra ntsony izay coronavirus ny tazo mahery satria amin'ny faritry ny distrika FNRP faritry Bongolava koa dia mamango mafy koa zany tazo mahery zany nyany tazo teraky ny moka zany ka anentarana antsika rehetra dia hoe raha misy sorotra aretina na mafanafana na voan'ny tazo dia manatina aingana mitopasalamana aloha voalohany indrindra satria eo no ahafahana miazo ny vatantsika sy mitsapa sy areta zay tsika tsy ahafantatra mihitsy hoe tazomoka izy tia na coronavirus fa dia ny mpitsabo ihany no mahafantatra izay atao hoe valana retina misy eo amin'ny olona tsaray zany ka etanyntsika rehetra enivany distrika fnrb indrindraindrindra isika zay mahena n'izay onjapo zao mba hiaro atrany izay atao hoe sakana tsy vonyny coronavirus indrindraindrindra ny geste barrière zany de tokony ajantsika trany anaraka an'izay fepetra zay napetraka ny fitotram-panjakana mba ahafahantsika miaro an'izany valana retina coronavirus zany ny kasibosy aloha de tsy maintsy ho atao aroorona sy mivava eo ihany koa ny elanelana indrindraindrindra ihany koa ny fitangoronana dia tsy tokony ho azo ataontsika be loatra
ampitsara moa ny fanafody any amin'ireo tobim-pitsaboana fototra sy ny hôpitaly amin'ny feno arivo be ka any an-tana ny solombavam-bahoaka trany ny mponina mba tsy hisalasala nantona azy ireny
fa raha ohatra tsika rehetra miara-mientana miara-miezaka manaraka ny fepetra rehetra napetraka fitondram-panjakana minso manantena ao a fa tsy isy ary tsy hovanina eo anatrehantsika zany hoe atao hoe valana retina coronavirus zany indrindraindrindra moa tazomoka satria any amintsika any dia raha malala zao fotoana fa efa mamango de mamango tokoa ny tazomoka eny ny dokotera tompahasalamana sy sbd o mizrehetra eny a de efa misy fanafody rehetra tokony ahafahana mitsapo re valana rehetra reny asanatsy vava misy azany coronavirus zany any amintsika de tsy maintsy ny dokotera iay mampatatra hoe alefa makeny tsoromandidy na alefa makeny nivon'ny hôpitaly be amin'ny fenarivo be a fa eny nefa misy an'le fitsaboana n'le kagrafy zany
raha izay ny tany feno arivo be any fianaratso kosa de mampitombo fahalalana momba ny fanatsarana ny faripianany sy ny orinasany aviany amin'ny alalan'ny atrikasa ny mpiasany fahasalamana ao amin'ny OZF sy ny amadia any matsiatra ambony fiofanana misy mpandray anjara 60 mianada izay nanomboka omaly maharitra 5 andro vaovaona lefa ny perilaratsimbazafy avy any amin'ny radio tsira amin'ny fianaratso
mpampiofana dokotera Ratsimbazafy Ignace mpamatsy vola ny tahiry malagasy momba ny fampiofanana arakasa na FMPF tanjona ahafahana manatsara ny traikefany mpiasa mba ho fandraisany anjara ny fampivoarana ny faripiainana sy ny toekarena manazava ny filohan'ny fitantanana etsy amin'ny OZF Andriamatoa Rakotoniriana Jean Michel
misy eto amin'ny firenentsika moa zany a ny ataontsika hoe FMFP izy io a dia fiahina ara-tsosialy ihany keo toy ny knapsa sy ny ozy fa ny anazy indray zany a dia miopana bebe kokoa amin'ny resaka fampiofanana ny mpiasa mba hahafahana mampiakatra ny lentany mpiasa any anivon'ny toeram-piasany tsirairay avy any araka ny slogan zay hitantsika amin'ny FMFP moa de hoe développer ensemble le capital humain à Madagascar izany rehetrarehetra zany a dia mba hahafahana ihany keo zany hoe ahazo vokatra tsara ny mpiasa ny orinasa any amin'ny toeram-piasana tsirairay avy any a mba ahafahan'ny orinasa mivoatra satria rehefa mivoatra ny orinasa dia mivoatra araka an'izay ihany keo a ny mpiasa sy ny firenena iray manontolo mihitsy
manao tetika asa ireo orinasa mpikambana amin'ny FMPF momba ny fiofanana ilaina ho an'ny mpiasa tsy misy latsakemboka alohan'ny mpiasa ka raha misy ireo orinasa liana amin'ny fiofanana araka ny lohahevitra ilain'ny orinasa dia afaka manao fangatahana amin'ny FMPF
raha ny vaovao eo amin'ny tontolon'ny asa dia misy 7 sy 3 arivo ireo mpampianatra na vita fiofanana tany amin'ny CRNFP ho raisinao mpiasam-panjakana amin'ity taona ity hoy ny teo anivo ministera ny fanabiazam-pirenena tafapetraka nanomboka tamin'ny alatsinainy lasa teo moa ny sampandraharamisana ny fandraisana ireo mpampianatra ho mpiasam-panjakana na ny gishe unika mikarakara izany sampandraharaha maromaro no miara-misa lao anatin'izany dia ministera ny fanabiazam-pirenena ny ministera misana ny asam-panjakana ary ny ministera misana ny fitantanam-bola napetraka ny gishe unika mba anafainganana ny fizarana ny fifanarahana arakasa na ny contrat de travail zany ka antota taratasy 500 eo isan-kerinandro no kirakiraina amin'izany raha ny fampitam-baovao avy amin'ny ministera fantatra koatra izay fa misy ihany koa fandraisana mpampianatra fram sy ireo mpianatra nivoaka tamin'ny ens hatramin'izao dia misa 7 ireo faritra voalaza fa efa navita ampahibemaso na ampahibemaso zany na ilay fanononana ampahibemaso ny lisitra ho raisina ho mpiasam-panjakana efa miresaka asa ihany isika dia voatotoina ny fahafahan'ny mpiasa sy ny syndika eto Madagasikara anamarika ny voalohan'ny volana mey izay andro iraisam-pirenena ho an'ny asa amin'ity taona ity na izany asa tsy angina ny randrana syndikaly hoy ny filohany ny randrana syndikaly izay manatanteraka atrikasa eny Ambohimangakely mandritra ity herinandro ity andiniana ny fitakina amin'ny fanjakana mba iroso amin'ny fankatoavana ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny asa ny irina rabodoarovelo
Tafiditra ao anatin'ireo hetsika namarihan'ny randrana sindikaly ny voalohan'ny volana Mey andro iraisam-pirenena ho an'ny asa io atrikasa momba ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy tanterahina eny Ambohimangakely io. Ny voalohan'ny volana Mey izay hany andro tokana anatin'ny taona ahafahan'ny mpiasa sy ny sindika manao tombanezaka ny zo sy ny tombontsoa tokony hisitrahan'izy ireo sy hanamafisana izay fitakiana mifanaraka amin'izany saingindrisy. Sady nataon'ny fanjakana fihibona ny sabotsy voalohan'ny volana Mey izao no mbola voatoitoinana ny fahafahana maneho hevitra na dia momba ny tontolo ny asa aza hoy Andriamatoa Barson Rakotomanga mpandrindra ny randrana sindikaly SVS Uzam.
Eto Madagasikara nandray fepetra ny hoe confinement total ny sabotsy lahady izahay nefa isaky ny tohatra an'izao zany nenay a dia ny vao manomboka ny volana avril tonga nefa mandefa ny demande d'autorisation zay ary efa any amin'ny prefet any nenay ny demande d'autorisation zay raha tamin'ny herinandro a efa manomboka ny fankalazana liste efa manao an'le fisehoana dia efa nisy raha karazana emission no maninay any arahana tamina aina manjery anakiray efa vita taholo mihitsy zany rehetrehetra mety to etoa fa nilatsaka moa ny taratasy izay a didiny voky iny mikasika anizy tsy mahazo mandeha dia gagy anay hoe mitontolo ny asa ve dia no itoy na ny fitsaboana ny ara-pahasalamana inona ny idiran'ny fiarovana ny zon'ny mpiasa any amina resaka hoe fanakorotanana raha izay ny eritreretana azy ty moa zany lasa hoe premier me tapimbava ary ipetraka tatara eto anatin'ny tany sy ny firenena izy tia fanazana zany izay amin'ny tontolo sindikaly tsy mipetrapotsiny zany.
Anisan'ny fitakian'ny randrana sindikaly amin'izao ny ankatoavan'ny fanjakana ny fifanarahana raisam-pirenena momba ny ady amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny asa. Ankoatra izay anisany mitahy koa izy ireo ny isiny ady hevitra lalina momba ilay lalàna mifehy ny asa asiam-panavaozana indrindra eo amin'ny fifandraisan'ny sindika sy ny mpampiasa.
Eo amin'ny lafiny fambolena dia tsara faniry ny vary any amin'ny lemaka parafaravola faritra alaotra na teo izany fiamoran'ny fanetsana vokatry ny fahatarany rotsakorana. Andalam-piterana ankehitriny ny vary noketsaina farany tamin'ny toerana sarodrano ary andalam-pahamasana kosa ny vary noketsaina tamin'ny toerana izay nahazo rano. Velom-panantenana ny tantsaha hoe Andriamatoa Jules Randrianarivelo, filoha nasionaly fikambanana koloarena fa tsara mivokabary amin'ity taona ity raha ny tomba maso. Maro amin'ny tantsaha no nampiasa masomboly fohitsingerina ka mbola tafiditra tsara amin'ny fotoana ny fekarany varany amin'ny faritra aloatra ny fahavokarany. Ireo manana tanimbary azondrano kosa no mbola namboly vary makalioka izay mampalaza analoatra hatramin'izay. Tsy mitsaha manentana ny tantsaha ny koloarena amin'ny tokony arovana ny tontolo manodidina isorohana ny tsy fampian'ny rano vokatry ny fivoavany toetrandro amin'ny mampivoy ny fiarovana ny tontolo iainana azy ireo. Andriamatoa Jules Randrianarivelo.
Nanentana ny tantsaha mihitsy ny amin'ny toritanety satria antony anankiray ngeza be sady voalohany ny amin'ny fanombana tontolo iainana sy ny fivoavany toetrandro ny fandorona tanety. Io zany hoe tsy ny tantsaha rehetra akory fa misy olona ihany io moa hoe sonjoray loasa tsy lozan'izay marara. Misy ampahany olona zay tena mbola mandory tanety vokatry ny adalàna anankiray, vokatry ny sehetrasehetra ny anankiray, fa misy mieritreritra koa hoe mba irofanomboka ka nanomby aza nge zao efa tsy misy omifiry tsony any e, fa izay zany mba nentanana mihitsy hoe mba aoka zay aloha. Fa na mamiezaka amboly azo aza ny tantsaha dorany amin'ny anatin'ny indray andro iny dia zay indray noho izy ary zay ny tena fahavoazany avy lehibe hoe ny nambolena may a dia tsy misy tsony hoe amboly dia kamin'ny olona nyfarany amin'ny lema voa satria izay ambolena may foana dia manjary miraviravy tanana zany eo anatrehan'izay.
Iresaka vaovao hafa mihitsy isika mitety bidy mahery ny 4.20 miliara ariary ny volan'ireo orinasa mpanamboatra lalana izay tsy nalohan'ny fanjakana efa ovalovolana aty aoriana havitan'ny asa hoy ny mpisolo vava azy ireo. Mpandraharaha mahery ny 200 eo izy ireo ny voankasika izay tsy fahazahoana ny vola izay rehefa nanao ny asa fikojakojana ny lalana tamina distrika maro manerana ny nosy Olranaivo.
Tsy mbola mieritreritra ny itony fanjakana aloha ireo mpandraharaha izay nanao ny asa fikojakojana lalana izay, tsy haingy kosa miasa ny fifandraisana andraikitra ny tompona andraikitra mahefa ho amin'izany. Porofony tsy fahaiza miasa sy ny fanaovana tsinitsinina ireo mpandraharaha kosa no azo andikana izao zava-misy izao raha ny fahitany mpisolo vava Oilira Zavanjatovo azy. Zary efa lasa fomba fanao ny mpitondra tatoato izy ny mampiasa olona na orinasa amin'ny fotoana ilain'ny fanjakana azy, saingy rehefa vita ny asa dia tsy misy ny vola. Ny mpisolo vava Oilira Zavanjatovo isan miaro re urnasa panambotra lalana ireo.
Manabady manjanaka reto olon-dreto a, mandratrosa tsy maintsy aloha ireo olon-dreo a, ny banky manenjika an'ireo olon-dreo a, ny misy intérêt milatsaka foana izy ary misy aran-tsasany efa maty. Noho ny trosa io ka miangavy anareo mpanompitondra fanjakana ny tenako amin'izao fotoana izao, sao de verinareo ndray fanonganam-panjakana zany hoe raha rasana amin'izao tsy a apetrao tsara amin'ny eritreritra raha ohatra mbola misy eritreritra ianareo de ny hoe mitaky ny zony ireo olonareo fa tsy manongam-panjakana amin'ny resaka politika akory tsy anytokoy ry zavatra fa raha ohatra ianareo ka mieritreritra hoe raha politika ne aza mena hanina koa vady aman-janakinareo raha tianareo a satria hanina omena vady aman-janany tetavin'ireo olonareo ka noho izany a omeo azy ny tokony mahitsy azy a ary andeha tsara raha pitenena am'izay fotoana izay fa tsy mila hoe mpanongana hoe mila ongana koa am'izay fotoana izay fa mandeha tsara raha.
Eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena de mbola voatazona ho mpanazatra ny ekipa pirenena amin'ny baolina kitra Bahrain Madagasikara. Andriamatoa Nicolas Dupuis tapaka izany tamin'ny fivorimben'ny komite mpanatanteraka eo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra izay ny farana afakomaly. Tsy marina noho izany ny vaovaona ely tamin'ny tambazotra ara-tsosialy ny amin'ny fampiatoana ity tompona andraikitra ity taorian'ny tsy nampahombin'ny Bahrain Madagasikara tamin'ny firosoana amin'ny kanina 2020 ka manainga ny malagasy 20 tapitrisa ny teo anivon'ny federasiona malagasy ny baolina kitra mba tsy ho voareborebo ny olombitsy amin'ny famoana ireny vaovao tsy marina amin'ny tambazotra ara-tsosialy ireny. Aoka isika hoe ny filoha-lefitry ny FMF Andriamatoa Alfred Randriamanampisoa iara entana hatrany ampahomby ny ekipantsika. Toy izao ny vaovao any ivelany. Farafahakely ny olona dimy no maty tany Tsiada omaly nandritra ny fidinana an-dalambe nataon'ny vahoaka tany an-toerana. Tanàn-dehibe maromaro omaly no nisehoan'izany hetsika izany izay nisian'ny fifandonana tamin'ny mpitandro ny filaminana nanakana ny fanatanterahana izany hetsika izany. Nanapoaka bomba mandatsa-dranomasy ireo mpitandro filaminana ary nambaran'ireo nanao hetsika an-dalambe fa mitifitra mbala tena izy ihany koa ireo mpitandro ny filaminana ireo ka nahatonga izao olona maty izao. Antony hetsika moa ny fanoeran'ny olona ny teteza mita taorian nisin'ny tifitra nahazo ny filo Idris Deby ny antso fitoniana manerana ny firenena Tsadiana omaly ny zanaka ity filo ity. Zato andro anio ny nandraisan'ny filoha amerikana Joe Biden ny fitondrana any Etats-Unis ikabary manoloanan'ny kongresy amerikana izy noho izany anio. Andrasan'ny amerikana fatratra moa izany kabary izany indrindra manoloanany mety ho fiovana isy indray. Manoloanan'ny kongresy amerikana izay natao vitsy de vitsy toko noho ny valana aretina COVID-19 no anaovana ny kabary. Omaly moa efa niteratena ihany ny filoha amerikana Joe Biden manoloanany ezaka nataony amin'ny ady amin'ny valana aretina COVID-19. Dia tonga tany Inde omaly ireo fanampiana voalohany avy any ivelany manoloana ny forongatry ny valana aretina COVID-19 any an-toerana. Ny oksigena moa ny tena ilaina maika indrindra ka izay no tena nalefany avy any Royaume-Uni. Firenena matanjaka maro ihany koa no efa nilaza fa andefa fanampiana ho an'ny fitsaboana any Inde, isan'izany la France. Somary mistery amin'ny rehetra ihany ny fivoaran'ity tsimokaretina ity sy ny tena mampirongatra azy tafahoatra any Inde. Ao anatin'ny iray andro mbola maherin'ny telo hetsy hatrany ny olona vaovao voatily fa mitondra ny tsimokaretina ary anarivony isan'andro ihany koa ny olona maty. Nambaran'ny OMS moa fa firenena 70 eratany izao no tena lasibatra mafy amin'ity valana aretina ity anatin'ireo firenena marobe izay efa hitana izany valana aretina izany. Katona ny vaovaontsika tamin'ny ity maraina ity amin'ny sivorainjery ny fotoanantsika manaraka anatin'ny tompo masom-baovao.